Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Amptelik so neffens na 7, wat beteken dit is tyd vir?
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
En so is dit dat ons tweede gunsteling geliefde gas vanaand saam met ons kuier. Ek weet nie of jy daai lag sommer al reeds herken nie, maar dit is niemand anders as Dr. E nie. Goeienaand, hoe gaan dit?
Ag, dit gaan uitstekend. Baie dankie.
Ek het jou nou verlede maand gemis. So dit is nou vir my baie sleg gewees, maar dit is nou vir my die lekkerste lekker om weer vir jou hier te hê.
Ons gaan lekker kuier vanaand.
Jy sien, dit is presies hoekom dit so lekker is. En ons gesels ook vanaand oor 'n baie interessante en ek dink 'n na in die hart onderwerp. Ons vier môre Hemelvaartdag. Ons as Christene vier môre Hemelvaartdag. En om weg te spring, wil ek vir jou vra, wat is bietjie meer oor die geskiedenis oor die vier van Hemelvaart? Weet, waar kom dit vandaan? Vier ons dit nog? En...
Ja, dit is toe ek nou begin oplees het hier, hoor, het dit eintlik toe nou baie interessant geraak, want Hemelvaartdag is nou die dag wanneer ons vier dat Jesus nadat hy gesterf het en begrawe is en weer opgestaan het uit die dode,
ja,
het hy toe daarna opgevaar in die hemel. Nou, traditioneel gebeur Hemelvaartdag is dan op die donderdag, wat 40 dae na Goeie Vrydag is.
Pas, ja, dis reg, ja.
Dit is traditioneel hoe hulle dit uitwerk, maar nou wil ek, terwyl ek het nou sê, kan jy glo 40 dae terug was dan Goeie Vrydag. Dit voel of het gister was.
Ja.
Maar in alle geval, ons kry dan nou daai storie van Jesus se hemelvaart, sien ons in Lukas 24 en in Markus 16, dis nou die laaste dele van al twee van daai open evangelies, en dan sien ons dit ook in Handelinge 1, ek gaan nou dit nou vir ons lees. Maar as mens nou hierdie drie plekke waar jy daaroor lees by mekaar sit as 'n storie, dan sien ons dat nadat Jesus opgestaan het uit die dode uit, het hy baie kere aan sy disippels en aan ander mense ook verskyn. En in hierdie tyd wat hy nou so verskyn het, het hy hulle meer geleer oor die koninkryk van God en hy het hulle vertel oor die Heilige Gees wat gaan kom. En in Handelinge 1, ek gaan dit vir ons lees, sê hy spesifiek, hulle moet ook dan nou vir hierdie Heilige Gees wag. Nou 40 dae nadat hy hierdie verskynings aan die partye gemaak het, is hy opgeneem in die hemel of hy het opgevaar in die hemel vir die laaste keer. En terwyl die disippels nou gekyk het hoe hy opgaan, het twee engele verskyn en verklaar dat hy gaan terugkom in heerlikheid, net soos wat hulle hom nou sien weggaan het. Nou, as 'n mens dan nou kyk na die geskiedenis, dan sien ons Augustinus van Hippo, die een van die eerste kerkvaders, het, as ons nou glo wat hy skryf, dan het hulle begin fees vier om die hemelvaart te herdenk. En dan het dit eintlik al in die tyd van die apostels begin. As dit dan nou korrek is, dan is dit een van die oudste feeste wat die kerk vier. En dit gaan dalk tot so ver terug as die jaar 68. So dit is regtig dan dis, ja, omtrent ouer as die Markus Evangelie. Maar ons het nou nie geskrewe bewyse daarvan dat die kerk wel Hemelvaartdag gevier het nie, totdat ons nou later Augustinus teekom in die vierde eeuw. En toe, dan begin ons nou goed optel dat iemand daaroor iets skryf. Nou, dan kry ons die indruk dat kerke reg oor die wêreld het al eintlik teen daai tyd, vir 'n baie lang tyd, eintlik vir eeue al, Hemelvaart gevier. En dan sou hulle sekere seremonies gehou het en tradisies, hulle sou gebedswake gehou het, hulle sou dalk nog 'n nagmaal selfs ook gedoen het, hulle sou, as dit katoliek was, sou hulle die mis gehad het, hulle sou prosesies, is 'n mooi woord nou vir 'n tipe godsdienstige optog.
Ja.
Maar weet jy of 'n ou nou Hemelvaart vier as 'n, kom ons sê, as 'n vakansiedag of nie? Die belang daarvan bly, dit herinner ons aan die wonderlike en die heerlike terugkeer wat Jesus beloof het hy gaan doen. En dit herinner ons dat daai koninkryk van God is in ons harte. Dit herinner ons natuurlik ook aan die Heilige Gees en dat hierdie Heilige Gees oor ons toesig hou en hy waak oor ons en hy beskerm ons wanneer ons die evangelie van Jesus reg oor die wêreld vertel. En dan kan ons natuurlik sê die feit dat Jesus wel dan nou opgevaar het en sit aan die regterhand van die Vader. Dit moet vir ons baie hoop gee. En ons weet dan ook dat net soos wat hy nou in die hemel is, gaan ons eendag by hom in die hemel wees.
En so, hy sê ook, hy maak ons plek vir ons gereed.
Korrek, ja. Hemelvaart is, het geweldig baie impak vir ons.
Jy sien, ek dink, daar is 50,000 vrae wat hier deur my brein gaan. So ek wou sê, een van die belangrikste is, hoekom ons hemelvaart vier?
Ja, ek het weet jy, as ek nou so dink daaroor en daar's baie gewig wat gegee raak en kom ons sê nou maar amper airtime vir Kersfees.
Ja.
Daar is baie airtime wat gegee raak vir Paasfees.
Ja.
Die kruisiging en dan later die opstanding. En dan dink jy maar wag nou 'n bietjie. Hemelvaart kry eintlik baie min aandag. So
hoekom is dit
afgeskeep?
Maar hoekom?
Nou ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink hy word so half 'n bietjie verdoesel weens al die geraas van wat die ander geleenthede maak en eintlik moet ons as die kerk dit weer herwaardeer. Ons moet weer dink, ja, eintlik is hemelvaart belangrik. Jy weet, hier in Suid-Afrika byvoorbeeld, môre is nie 'n openbare vakansiedag.
Nee.
So die lewe gaan aan tot 'n groot mate, maar vir 'n Christen, as ons nou net vanaand 'n bietjie hieroor kan dink, dan het ons nou al klaar baie gedoen om iets terug te bring van ja, hierdie is, dis 'n impakvolle, baie betekenisvolle gebeurtenis. Nou, jy weet, hoewel ons net in Markus en in Lukas lees, en onthou, Lukas het Handelinge geskryf ook, so dis net hierdie twee wat daar oor skryf, is daar toch eintlik ander plekke in die Nuwe Testament waar ons kan agterkom dat dit vir vroeë Christene belangrik was. Maar as ons later kyk na ons belydenisse, dan is daar amper in elke belydenis word daar gepraat oor die hemelvaart. So dit is vir die Christene werklike impakvolle en betekenisvolle ding. En ons gaan bietjie daarna kyk net nou. Maar as ons nou net gou so vinnig dink daaroor, die hemelvaart is Christus se verheerliking wat op 'n baie openbare publieke manier plaasgevind het. Almal kon dit sien. Waar die opstanding iets was wat in die privaat gebeur het. Daar was nie getuies van wat het daar gebeur. Ja. Maria het maar by die graf gekom toe die graf klaar leeg.
Ja.
Niemand weet presies wat daar gebeur het nie, want niemand was daar nie. Maar met die hemelvaart het daar mense gestaan en kyk. Dit het in die openbaar gebeur. Daar is ooggetuies daarvan. En wat mens eintlik bietjie oor moet dink is dat die mens Jesus wat wel verheerlik was met 'n opgestane liggaam het hemel toe gegaan en met daardie het die hemel en die aarde eintlik verbind geraak aan mekaar want ek gaan net nou ook iets daaroor sê is Jesus het met 'n fisiese liggaam opgevaar hemel toe. Dit is verskriklik belangrik. En daar is die sirkel van die vleeswording toe hy 'n baba geword het en mens geword het. Daar word daai sirkel voltooi. Nou is dit ook 'n mens. Ja, dis 'n verheerlikte mens met 'n verheerlike opgestane liggaam, maar is 'n mens voor hom onthou. Kort voor dit het hulle aan hom gevat en alles.
Ja.
So dis nie 'n gees nie, dis 'n fisiese mens liggaam wat opgevaar het. Hy het hierdie vleeslikheid, maar ek wil dit nou as 'n baie versigtige woord is nie negatief nie.
Ja.
Die fisiesheid het hemel toe gegaan. Dit is ongelooflik wonderlik. En nou as hy daar in die hemel is, wat gebeur nou daar? Nou sit hy aan die regterhand van God. En daar is hy werklik nou besig om die rol te vervul van 'n profeet en 'n priester en 'n koning wat hier op aarde begin is, dit word nou voltooi in die hemel. En natuurlik, toe hy opvaar, nou kan die belofte begin in werking tree van die Heilige Gees wat hy beloof het wat gaan kom. En natuurlik, onthou nou, hoewel Jesus na sy opstanding anders was, hy was verheerlik, hy was skielik net in die vertrek by die disippels.
Ja.
Hy het nie deur die deur ingekom nie. So daar was 'n verheerlikheid wat daar was, maar op daardie punt was hy nog steeds, hy was in daardie vertrek en hy was nie op 10 ander plekke ook gelyktydig nie. So daardie, kom ons noem dit dan daardie beperktheid in tyd en ruimte, nou dat hy in die hemel is, bestaan dit glad nie meer nie. So nou is hy in die hemel waar hy intree en daar doen hy dit die heel tyd tot tyd eindig vir almal, oral, eweveel. Daar is nie meer tyd en ruimte beperkings nie. So, ons kan hom nou, daar is eintlik 'n wonderlike ander idee hier is, hy is in die hemel en ons kan hom nou daaraan bid, maar raai wat, hier op aarde was hy ons broer, hy het gesê hy is ons broer en ons vriend, maar nou is hy in die hemel en nou aanbid ons hom as ons broer ook en ons vriend wat in die hemel is.
Wat in die hemel is. Ek dink, my brein wil nie op die Afrikaanse woord kom nie, maar ek dink ons moet weer onthou wat die significance is daarvan dat hy opgevaar het na die hemel.
Die betekenis, korrek.
Die, dankie, die betekenis. Ons weet hoekom het hy gesterf vir ons sondes, ons weet wat het beteken dat hy opgestaan het vir ons sondes, maar die feit dat hy opgevaar het hemel toe, bring alles by mekaar.
Korrek.
Want as correct. Hy net opgestaan het uit die dode uit en nie opgevaar het na die hemel toe nie, dit beteken hy is nog steeds hier op aarde.
Daar sy.
Maar nou dat hy opgevaar het na die hemel toe en toe vir ons die Heilige Gees gestuur het, nou bring dit alles.
Ja.
En dan kan ons van daar af aan beweeg.
Dit is precies hoe dit werk, ja.
Ja. Ek denk ek het vir ons nog een liedje, dit is Todd Smith, sy Here is a Light, en dan gestel ons verder net hierna.
When the darkness fills my life, when my faith is running dry, when my heart is on the ground, I listen to the sound of the beauty in the night, of creation shining bright, it's on the earth and the stars. There's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free. I was a doubting, broken man. I put the hope your hand, but I'm the one you have redeemed. You set me free. Ooh, there's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free. There's a light at the end of the to believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free. There's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free.
Is ingeskakel hier op Rosestad 100.6 en het is tyd vir wat sê die woord. Ek en Dr. E gesels vanaand oor hemelvaart wat ons as Christene môre gaan vier. Nou Dr. E het ons nou besluit dat ons gaan gesels oor die hemelvaart vandag. Dan hou ek nogal van om weet bietjie op die internet te gaan rondloer om te kyk wat se preke kry mens byvoorbeeld oor bietjie ekstra inligting. En wat ek besef het, is daar's baie min preke oor hemelvaart. Wat ek kon kry. Kom dit ek het net bysê wat ek persoonlik kon kry. En toe terwyl ek dit deel lees, het ek besef maar ek het eintlik baie vrae daaromtrent. Ek sê nou vir jou, glo ek dat daar hemelvaart was 100%. Ek glo dit, ek weet dit, dit is waar. Glo dat die Heilige Gees gekom het, definitief. Maar dit beteken nie daar's nie vrae nie. Soos byvoorbeeld, hoe het die Here opgevaar?
Ja.
En ja, so.
Kom ons kyk gou 'n bietjie na Handelinge 1 se verduideliking of beskrywing daarvan. Gaan nou nie alles lees nie. Kom ons kyk gou-gou hierso so van vers 6 af. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: "Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" Maar hy het hulle geantwoord: "Dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde." Toe hy dit gesê het, en hier kom ons nou, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra: "Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het." Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. En dan sê hy nou wie almal daar, en dan vers 14, hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. En dan het hulle nou so daar in gebed gebly, totdat die Heilige Gees uitgestort is oor hulle. Maar daar's nou daai idee van hulle het so stip bly kyk.
Ja.
Nou, ons gaan nou 'n bietjie daarna, of kom ek sê gou-gou so. As 'n ou nou daaroor dink, dan is die hemelvaart heeltemal uniek. Hulle sê dit hier maar ook in Johannes 3 vers 13, dan sê Jesus daar: "Niemand het in die hemel opgegaan, maar hy wat van die hemel afgedaal het nie, net die seun van die mens," en dan praat Jesus nou van homself. Die hemelvaart is uniek. Daar het nog nooit so iets plaasgevind voor dit of na dit nie. Ons lees wel van mense in die Bybel wat in die hemel opgeneem is.
Dis korrek, ja.
As ons nou mooi onthou, dan gaan ons onthou die profeet Elia in die Ou Testament is in die hemel opgeneem in iets wat soos 'n warrelwind was of 'n rukwind en toe sy hemel toe. En dan word daar ook van nog 'n patriarg gesê, hy het met God gewandel en hy was nie meer daar nie want God het hom geneem. So ons verstaan dat daar was tye in die Bybel waar God mense letterlik in sy teenwoordigheid in opgetel het en gebring het. Maar dit is so, maar daar is net een in die hele heilsgeskiedenis van die Bybel en in die hele heilsgeskiedenis van die hele wêreld wat deur sy eie krag die aarde verlaat het en hemel toe gegaan het. Onthou, Jesus het self opgevaar met sy eie krag, hierdie wonderlike krag van die Here wat die Gees is wat hom opgewek het en so. En die enigste een wat dit gedoen het, is ook die een wat as mens aarde toe gekom het deur sy eie krag. Dis uniek. Dit het nog nooit anders deur iemand gebeur of gedoen gewees nie.
Ek hou van daai punt.
Neergedaal aarde toe, gestalte van 'n mens aangeneem en hy het opgevaar en hy's terug. So dis heeltemal uniek en dit behoort net aan Jesus Christus. Nou as 'n mens nou so klein bietjie kyk, dan daar word nou ander goed ook daaraan gekoppel. Markus 16 wat sê dan moet julle nou in die wêreld ingaan en preek. En dan sê hulle toe Jesus dit nou vir hulle gesê het, is hy ontvang in die hemel in en hy sit nou aan die regterhand van God. En dis eintlik al wat Markus amper oor die hemelvaart sê. So Jesus het die groot opdrag vir die disippels in die kerk gegee en toe gaan hy hemel toe want dis nou klaar, hy het nou die opdrag gegee. En Markus se woorde is dat hy was amper, hy's opgeneem, hy's ontvang daar. En maar hy kon met sy eie krag opgaan, dis asof die hemel net oopgemaak het en hom ontvang het so. Nou, dis nou woordspelings in die verskillende evangelies. Lukas praat ook dan nou in hoofstuk 24 daarvan. Maar die punt van die saak is, daar is niemand anders wat dit nog ooit gedoen het nie. Nou, hier's 'n paar goed wat belangrik is, wat ons wil sê. Jesus het letterlik met sy liggaam hemel toe gegaan. Daar is mense wat dit gesien het. Later is daar's die ooggetuies, maar selfs later toe Stefanus gestenig is, het hy gesien, ek sien die hemele geopen en ek sien Jesus daar. En so hy is daar. Nou daar's sewe goeters wat ek gou vinnig kan noem wat belangrik is, wat ons dalk hier oor in gedagte kan hou. Die een ding is die hemelvaart trek amper 'n streepie en sê Jesus se bediening op aarde is nou klaar. God het sy seun na die wêreld toe gestuur. Hy's in Bethlehem gebore. Nou gaan die seun terug na die Vader toe. En daardie periode van menslike beperking is nou klaar. Nou is hy in die hemel, geen beperkings nie. 'N tweede ding wat ons kan sê, dit is ook iets wat die sukses van sy werk op aarde beklemtoon. Want hy het alles wat hy gekom het om te doen, het hy gedoen. Nou is die werk klaar en dis volbring en dit is voltooi, perfek en nou gaan hy. 'N Ander ding wat ons kan sê, derde ding is, dit merk vir ons dat Jesus keer terug na sy heerlikheid wat hy in die hemel geniet het. Onthou dat terwyl Jesus op aarde as 'n mens gewandel het, was sy heerlikheid amper onder 'n sluier in terme van die menslike liggaam versteek. Ja, dis belangrik om sê hy was volledig God, maar hy was ook volledig mens. En net op een plekkie word daar vir ons vertel in Matteus 17, word daai sluier so bietjie weggetrek en dit is toe Jesus op die berg verheerlik word. En toe Petrus hulle dit sien en Petrus wil sommer 'n hutte bou, dis so wonderlik wat daar gebeur. Net vir daai oomblik is daai sluier 'n bietjie weggevat en skyn iets van sy heerlikheid deur. Maar die res van die tyd was dit amper so half onder 'n sluier weggesteek in hierdie menslike liggaam. Maar nou dat hy terug is in die hemel, is hy terug by daardie heerlikheid. 'N Vierde ding wat ons kan sê, hierdie opvaar na die hemel wys ook vir ons hoe die Vader hom weer verhoog. En dit is hierdie selfde een wat by sy doop van wie daar gesê is, dis my geliefde seun, ek is so tevrede met hom, ek is so bly oor hom. En hier kry hy nou die eer van die naam bo al die name nou dat hy terug is in die hemel. 'N Vyfde ding, baie belangrik, nou dat hy daar is, Johannes 14 vers 2, nou kan hy vir ons 'n plek voorberei. En hy sê dit ook, dis hoekom hy gaan. 6de ding, hoekom dit impakvol is, nou begin dit sy werk as hoëpriester. Dit sien ons in Hebreërs 4. So hy het nou sy aardse taak is voltooi, maar nou is daar 'n nuwe taak en nou is hy die hoëpriester wat vir ons intree. En hy is nou die een wat aanhoudend vir ons pleit en vir ons die beste ons saak stel. En dan die laaste ding, soos wat hy opgegaan het, gaan hy weer kom. So daai patroon, hy gaan kom en dit is hoe dit gaan plaasvind. Hy gaan weer op die wolke kom. Hy gaan kom soos wat hy gegaan het, fisies met 'n liggaam, hy gaan sigbaar wees in die wolke. En daai is van die belangrike goedes wat dit vir ons sê.
Ek dink tot ons moet dit 'n bietjie meer bespreek.
Ja,
puntgewys. Ja, so kom ons luister nog na 'n liedjie en dan begin ons by punt 1 en dan werk ons vinnig weer as dit reg. Wonderlik, ek hou daarvan. Hierdie is 'n skillet met 'n stars.
You spoke a word, life began. told oceans where to start and where to end. You set in motion time and space. The spill you calm, and you call to me by name. The spill you calm, and you call to me by name. If you can know the stars in place, you can know my heart. Steps, the darkest nights can't separate, can't keep me from your sight. I get so lost, forget my way, but still you love and you don't forget my name. If you can know the stars in place, you can know my heart. You can know my heart the same whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart, lifting up my heart. If you can calm my raging sea, you can calm the storm in me. You're never too far away, you never shall.
Dokter, voor die musiekbreek het jy gesê daar is 7 punte. Jy het vir ons genoem ook die 7 punte wat belangrik is oor die hemelvaart. Ek dink dit sal lekker wees as ons hier elke punt gaan ook. Want elke punt is so interessant ook.
Ja, he? Ja, ja. Nou die eerste ding byvoorbeeld is, onthou nou met die hemelvaart, een ding wat belangrik is, is dit trek vir ons 'n streep en sê die werk is voltooi. So Jesus het sy werk op aarde voltooi en nou gaan hy opvaar hemel toe en hy het dit toe nou gedoen. Nou, Jesus het self gesê in Johannes 4 vers 34, dit is wat my vreugde gee is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om daai werk te voltooi. En Jesus, wat is hierdie werk wat hy moes doen? Wel, dit is die werk om ons te verlos. So dit was om in ons plek te sterf, in die plek van sondaars, en om dan die slang te vernietig en die doderyk te vernietig en om die bande van sonde te vernietig, sodat mense wat nou in hom glo, eendag ook in die hemel kan wees en kan opstaan na die dode. So Jesus het gekom om hierdie werk te voltooi. Nou, in Johannes 17 sê Jesus dan, ek het u hier op aarde verheerlik en ek het al die werk wat u my gegee het om te doen, het ek voltooi. En in Johannes 19 aan die kruis, dan sê Jesus ook, dit is volbring, dit is voltooi. Ek het gedoen wat ek moes doen. Nou, denk nou gauw, komponiste, skrywers, skilders, sterf en dan is daar 'n onvoltooide werk daar ergens. Daar is die onvoltooide simfonie of die skildery waarmee hy besig was of wie ook al. Ons gaan dood en ons werk is nie klaar nie. Nie Jesus nie. Hy het al sy werk klaar gemaak en toe dit klaar is, het hy gesê dit is klaar. En toe dit nou klaar is, is daar nou nie rede om nog te talm nie. Daar is ander werk wat hy wil gaan doen.
Kan mens dan ook sê dat ons 'n God het wat by sy woord hou? Wat sê, ek gaan kom, ek gaan dit doen, en dan is dit gedoen, en dan gaan ek gaan.
Ja, so en met, toe sê hy ook, en wanneer ek gaan, stuur ek iemand anders.
Dan sê, so wat beteken is, ons kan glo wat hy vir ons sê.
Ja, ja, duisendmal ja, ja. So, na die opstanding, toe Jesus nou gesê, dit is volbring aan die kruis, en toe na die dood kom die opstanding, 40 dae waaroor hy praat oor die dinge van die koninkryk, en hy bou die disippels se vertroue in hierdie goed wat hy sê, want hier is hy. En toe dit nou klaar is, gaan hy, en ons kan nou ook daarom sê, maar hierdie werk is klaar. Hy is nie meer hier nie, onthou ook, daar is nie 'n graf van Jesus nie, ons kan niks gaan besoek nie.
Nee.
Dit verduidelik ook vir ons die feit dat hy nie hier is nie. Hy is nie hier nie, want hy is daar. Hy is in die hemel.
Waar hy gesê het, hy gaan wees.
Waar hy gesê het, hy gaan wees, korrek. Nou, 'n tweede ding wat nou belangrik is, is die einde van Jesus se beperkings as mens het aangebreek met die hemelvaart. Dis eintlik wonderlik om te dink daarin is Jesus word verheerlik en deel daarvan is hierdie feit dat sy menswees op 'n wonderlike wyse, hoewel hy nog vlees is, hy is nou verheerlikte vlees, maar die beperkings wat hier op aarde rondom dit is, is nou heeltemal nie meer in speling nie. Dink net gou 'n bietjie dat Jesus het altyd as God bestaan en die Bybel sê vir ons, hy het nie vasgehou aan daardie heerlikheid wat hy geniet het nie. Hy het dit vrywillig neergelê en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het homself absoluut geledig. Die teoloog, die slim ouens praat nou van kenosis. Hy het homself uitgegiet en hy het self hierdie beperkings van menswees op homself gelê. Onthou, as mens was hy net op een plek, op een plek. Op een tyd, op een plek.
Ja.
Hy was nie op 1000 plekke gelyk.
Nee.
So hy het absoluut die beperkings van om 'n mensliggaam te het hy aanvaar. Iets wat hy nie tevore gehad het nie. En dan nou hierdie heerlikheid wat so versluier is. Onthou net, hy het nie sy godheid opgegee nie. Maar hy het sy onafhanklike uitvoering van sy godheid. Dit het hy neergelê. Hy het gesê, ek doen wat die Vader wil. Nou, hy het aan die Vader se wil homself onderwerp hier as mens op aarde en hy het in totale nederigheid en onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die Vader se wil homself onderwerp. En maar wat ons nou verder aan moet dink. Selfs nadat hy opgewek is uit die dood, was hy nog steeds onder sekere beperkings. Jy sien, hy was nog steeds tot hierdie wêreld beperk. Hy het nog nie in daardie heerlikheid ingegaan wat hy ten volle voor die Vader se troon voor alle tye of die skepping van die wêreld geniet het nie. Hy was nog nie daar nie. Maar nou na sy hemelvaart is hy weer in daardie heerlikheid. Ek gaan dit net so verder bietjie op 'n ander manier sê. Dink net gou-gou. Jesus gaan op 'n ander manier terug hemel toe as wat hy aarde toe gekom het. Toe Jesus aarde toe kom, voor die tyd was hy ten volle gees. Hy het as gees geleef. In die hemel as God en God is gees. En toe kry hy 'n mens liggaam, hy kom aarde toe en hy groei in 'n vrou se baarmoeder en hy word gebore as 'n baba. So hy word 'n mens, nê? Nee? So kry hy dan nou vlees. Maar toe hy nou later terug gaan hemel toe, toe gaan hy nie weer as gees terug nie. Dink 'n bietjie daaraan.
Maar nie gees of vlees nie.
Hy het as 'n gees gekom. Hy's verwek deur die Heilige Gees in Maria, maar toe hy teruggaan, toe gaan hy as gees en as mens. Nou, daar's 'n woord. Ons praat van theanthropos. Theo is God en anthropos is mens. Hy gaan nou terug as God-mens. Hy het gekom as pure God. Hy gaan nou terug as volledig God en volledig mens. Hy is nie nou meer net die woord van God nie, die logos nie. Hy is nou theanthropos. Hy is God en mens, mense kon aan hom vat. En, as ons hom nou sien, dan sien ons hom soos Johannes hom sien in Openbaring 5. Hy kom daar by die troon uit en hoe sê hy, hy is die lam wat lyk soos die lam geslag. Ons gaan, as ons nou na hom kyk in die hemel, dan sien ons wat Thomas gesien het, ons gaan nog steeds daardie naalmerk, spyker sien in sy hande en in sy voete en in sy sy. Dit het Thomas gesien nadat hy opgewek is uit die doodheid. Hy is mens, God, God mens, die anthropos, maar nou in die hemel het hy weer daardie volle drie-enige heiligheid. Dit het hy weer ten volle, terwyl hy nog steeds herkenbaar is, daar is die spykers, merke aan die hande, daar is die spieswond in die saai, daar is iets van dit wat ons nog kan herken, en ons sien hom nog steeds as die lam wat geslag is, dis hoe Johannes hom nog in Openbaring verduidelik, nie net as die lam wat nie geslag is nie, so daar is iets van dit nog daar,
ja.
En dit moet ons met verwondering vervul.
Ek stem 100% saam. Daar is punt 2 gewees, ons het nog 5 punte.
Ons gaan.
Ek het nog vir ons een liedjie en dan gaan ons aan met punt 3 en punt 4.
Hier
is Jars of Clay, se Two Hands.
Same thing.
ons gesels oor die 7 punte, oor die belangrikheid van die hemelvaart. En is altyd vir my absolute fees as jy is, as jy al hierdie inligting met ons deel. Ons het reeds 2 punte, maar daar's nog 5 oor en ek kan nie wag om dit te hoor nie.
Ja, en ek leer saam met julle. Dit is so lekker om hieroor te dink. Nou, derdens onthou die hemelvaart is belangrik want dit merk vir ons Jesus se verheerliking. En ons dink baie keer oor die geboorte en ons dink oor Jesus se dood, ons dink oor sy opstanding, maar ons dink nou nie baie keer oor hoe die opvaar na die hemel hom nou werklik verheerlik nie. Maar weet jy, met die opvaar na die hemel sit God hom nou weer aan die hoogs verhewe posisie, want nou sit hy hom op 'n plek van heerskappy. En as 'n ou dit dan nou daarna gaan kyk, dan op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, toe die kerk gebore is, toe Petrus preek, toe sê Petrus, die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterhand. Dit is nou uit Psalms uit, wat het verskriklik baie aangehaal raak, maar dit sê, God het Jesus aan sy regterhand gesit. Dit is 'n ereposisie en dit is 'n plek van heerskappy en eer. Maar weet jy, ons het 'n getuie daarvan in Handelinge 7, wanneer hulle Stefanus dan nou doodgooi met klippe, dan terwyl hulle hom gooi en hy stadig besig om te sterf, dan sien hy, terwyl hy vol is van die Heilige Gees, kyk hy in die hemel in en hy sien die heerlikheid van God en hy sien Jesus daar staan aan die regterhand van God. En dan sê hy, ek sien die Seun van die mens en hy staan aan die regterhand van God. So daar's 'n ooggetuie wat dit sien. Maar dan as ons, ek kan nie ophou dink aan Openbaring 5. As ons in Openbaring 5 Jesus weer teekom daar, dan sien ons daar wie is almal besig om aan hom eer te gee vir hierdie heerlikheid en hierdie vereering wat hy kry. Almal in die hemel, tienduisende mal tienduisende mal tienduisende engele en die 4 lewende wesens. En wat sê hulle? Hulle verheerlik en hulle prys hierdie lam. En hulle sê aan hom al die krag en die heerlikheid en die wysheid en die majesteit en die eer en die seëninge en alles. Blessing and honor and glory and dominion. Al hierdie goed is syne. So dit is waar ons Jesus dan weer teekom en hoe hy aan ons beskryf word. Dit is hoe die Vader hom verheerlik. Nou vierdens onthou is wanneer Jesus opvaar hemel toe, dan sê hy, ek gee vir julle die Heilige Gees, dis goed dat ek weggaan, ek gaan die Heilige Gees gee.
Ja.
Ek wil amper sê, wanneer die opvaar gebeur, die hemelvaart gebeur, dan sit amper asof die aftel klok begin tik, om af te tel wanneer kom die Heilige Gees nou. En dit is presies wat gebeur het toe nou, en Jesus het gesê, ek gaan die Vader vra, hy gaan vir julle ander helper stuur en hy gaan die hele tyd by julle wees. Dis die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, want dit ken hom nie, maar julle gaan hom kry. En dan sê hy, ek sê vir julle, dis goed dat ek weggaan, want dan kom hy. En hy gaan vir julle van my vertel. Nou, Johannes 15, dan sê hy, hierdie Gees gaan van my getuig. Die disippels was bang, Jesus gaan hulle weer verlaat. Hulle wou nie gehad het, hy moet weer weggaan nie. Hulle het hom verloor by die kruisiging en nou is hy terug, hulle wil hom vir altyd vashou. Maar nou sê hy, moenie bekommerd wees, ek is die Heilige Gees. Hy sit my reg in julle midde. Hy gaan vir julle vir my wys en hy gaan vir julle my krag wys. Hy gaan vir julle reguit net na my toe wys. En onthou nou, wat doen die Heilige Gees? Hy wys die heeltyd vir ons in die rigting van wie? Van Christus. En daarom is dit so goed om hom te hê. Hy is die een wat ons lei en wat net die heeltyd die Here verheerlik. En vyftens, dan dink ons daaraan dat Jesus se hemelvaart begin vir ons ook sê, nou begin hy ons ewige woonplek gereed maak. En hy sê dit dan ook. So hy gaan hom vir ons plek te berei. Hy sê daar in Johannes 14, in my vaders huis is daar baie wonings, as dit nie so sou ek vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle plek voor te berei. En dis dan nou wat hy doen. Ons kan net 'n bietjie daaroor dink dat die lewe hier op aarde is 'n asemteugie en dan is dit verby. Die lewe is net 'n kort asem, maar daarna is dit ewigheid en ewigheid en ewigheid en ewigheid. Dit gaan nooit eindig nie. En hierdie woning wat hy vir ons voorberei, hier een wat nog moet kom, dis baie meer belangrik. En hy kry daai plek vir ons reg. Nou, in Openbaring 21 en 22, as jy dit nou gaan lees, dan kry jy so effens 'n idee van hoe dit lyk. Dan kan ons nou begin sê, maar dit is baie beter as dat hy gaan, dat hy daai plek gaan regkry, want ons is op pad soontoe. Ons gaan nie hier bly nie. Ons is op pad na die volgende huis toe. En hy stuur so lank vir ons iemand, die Heilige Gees. Hy kry daai plek reg, daai plek waarheen ons op pad is.
Ja.
As ons daai in perspektief het, dan kan ons dink, "Ag, dit is eintlik absoluut wonderbaarlik."
En is presies wat hy gesê het sal wees. Ek hou daarvan. Ons het nog 2 punte oor, ons het nog genoeg tyd. Hierdie laaste liedjie is een van my gunstelinge. Dit is I Am Thy en die liedjie se naam is A Crown Hymn.
Not my life to live. It's not my song to sing. All I have is His for all eternity. It's not my righteousness. It's not my faithfulness, and all I have is His for all eternity. And we will crown Him King of glory.
Oor die betekenis of die belangrikheid van hemelvaart. Wat is daai 2 punte?
Wel, die hemelvaart merk natuurlik ook die feit dat Jesus verhef is tot die hoofskap van die kerk. Wanneer Jesus nou in die hemel is, word hy vir ons in Efesiërs 1 vers 20 byvoorbeeld deur Paulus bekendgestel as iemand wat sit aan die regterkant daar in die hemel. En hy sê in vers 22 dan, dat God vir Jesus hoofskap oor alle dinge gegee het, oor die kerk wat sy liggaam is. En as hy nou so daaroor dink, dan dink ons hierdie regterhand van God waar Jesus nou is, dit is 'n plek van verheerliking. Maar hy word spesifiek daarvan vir hom gesê, hy is nou die hoof van die kerk. Nou, wat baie interessant is hier, is die taal. Ek en jy het nou net gesels terwyl die musiek gespeel het.
Ja.
Die Bybel is ongelooflik en hoe daar nie toevallige woorde is
Geen.
Nie. En elke woord het 'n impak en 'n betekenis. Nou, hierdie taal wat hier gebruik word, is organies. Dit praat oor 'n liggaam. 'N liggaam met 'n kop. En die kop is die hoof, is nou die mooier woord, nê. Nee. Dit praat nie oor 'n koninkryk nie, dit praat nie oor 'n gesin nie. Die metafoor is 'n liggaam. Nou kom ons dink gou 'n bietjie oor 'n liggaam. In die kop is wat nou aan die gang? Die brein.
Ja.
Die brein is letterlik die sentrum van waar alles in 'n liggaam gebeur. Jou longe kan nie werk as die brein nie sê dit moet gebeur nie. Die hart kan nie klop as die brein nie sê dit nie. Niks kan sonder die brein nie.
Nee.
So Christus is die hoof, die brein, die dominerende krag van waar alles afgaan, die bron, daardie krag wat alles laat gebeur in die kerk. Hy's nie net die leier, ek wil dit nou snaaks sê, hy's nie net die leier van die kerk nie, hy's nie net die heer van die kerk nie, maar hy is die heerser van die kerk, maar hy is die hoof van die liggaam, hy is die brein van daardie liggaam. Daardie brein, daardie hoof gee sy lewe in die hele liggaam in, sodat die liggaam kan funksioneer. Sonder dit kan die liggaam nie. So elke dingetjie wat in die liggaam gebeur, kan net gebeur omdat die hoof die krag gee daarvoor.
Dan het gebeur, ja.
Dit is wat dit beteken, dat Jesus in die hemel sit as hoof van die kerk. Hy is die bron waaruit alles gebeur. En dit is absoluut verstommend. Ons, die liggaam, 'n vinger kan nie op sy eie besluit, hy gaan
nee,
nou iets vasthou nie.
Hy het waarde en hy het 'n funksie, maar hy kan ten sy eie doen.
Hy kan niks sonder die brein doen. Die brein sê, vat daardie iets. So, niks kan onafhanklik van die brein gebeur nie. En dit is die kerk, daardie metafoor is betekenis vir ons. Ons kan nie besluit neem, die hoof, Christus, die heerser oor die kerk, wat in daardie posisie is, hy is die een. En natuurlik is dit, dit moet so vol vreugde maak, want raai wat? Hierdie hoof gee ook rigting aan die liggaam. En die liggaam het lewe solank as wat die hoof lewe het, en raai wat? Die hoof gaan vir ewig lewe. En hy het vir ewig geleef. So wat gaan aanhou bestaan? Die kerk.
So die liggaam gaan vir altyd weet wat om te doen ook.
Die liggaam gaan vir altyd bestaan, want die hoof gee die krag daarvoor. En dit is net, mens moet hier aan kou en hier oordink, dit is absoluut wonderlik. En dan ons laaste gedagte is dat Jesus is in die hemel besig nou na die hemelvaart om sy werk as priester, as hoë priester verder te doen en te doen. En dit is nou, dit het net begin met die feit dat hy hemel toe is en nou is hy daar. Nou, wat doen hy daar? Hy tree vir ons in. Dit beteken hy staan voor die troon van die Vader en kry hier prentjie. Hy verdedig vir my en jou teen elke beskuldiging en belediging en klagte wat enige iets is wat die Satan kan gee en teen ons inbring. Jesus verdedig ons teen elke liewe een. Dit is sy werk as hoë priester vir ons, om seker te maak en so waarborg hy, dat elke sonde wat ons bely, volkome vergewe word. Dit is die wonderlikste, wonderlikste gedagte.
Die wonderlikste gedagte en grootste geskenk, wat ek dink enige iemand ooit voor kan vra.
Ja, en Hebreërs 4 sê, hierdie priester is een wat heeltemal verstaan wat dit is om 'n mens te wees, want hy was 'n mens, maar hierdie een het deur die hemele gegaan, hy het simpatie met ons, hy het begrip, hy verstaan, en tog kan hy die hele tyd oneindig as 'n bron van genade en intreding voor die Vader se troon staan vir ons. Dit is wonderlik.
Dit is absoluut wonderlik. Dokter E, baie, baie dankie vir jou tyd. En dat jy hierdie met ons kom deel het. Ek dink soos ons môre hemelvaart vier, het ons nog bietjie meer om aan te dink.
Ja.
En ek dink ons sal definitief, hoe meer jy daaraan dink, hoe meer van daai skatte kry jy. En ek dink ons gaan nog 'n paar redes dink hoekom dit so 'n belangrike dag is.
Net so.
Ek sien baie uit na ons volgende kuiertjie. Baie dankie.
Baie dankie en groete vir almal wat luister.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.